Dobrý den. Já se jmenuji Jiří Bréda a řeším strategické vzdělávání ve firmách. Tento podcast točím pro vás jako inspiraci. A vy si zde můžete poslechnout odborníka, praktika, který zvládl velkou změnu. Tak si to užijte. A jedním z takových odborníků je i Pepa Chalupný. Ahoj Pepo.
Ahoj.
Čau. Od července 2022 vede model Obaly, největšího českého výrobce obalů z vlnité, hladké a kašírované lepenky. Pod jeho vedením firma investuje do strategické materiálové soběstačnosti a rozvíjí udržitelné technologie jako digitální tisk či smart packaging. Prosazuje flexibilitu a inovace, nabízí široké portfolie obalových řešení a klade důraz na transparentnost, jednoduché struktury a silnou kulturu zaměstnanců. Po náročném dni se nejlépe odpočine sportem, konkrétně během, jízdou na kole či na motorce. Také vyhledává meditaci a čas s rodinou jako formy relaxace. Důležité pro Pepu je být dobrým otcem a po letech s hrdostí nahlédnout na dosažené životní výsledky. Já tě tady vítám, Pepo, ještě jednou. Ahoj.
Ještě jednou ahoj.
Prosím tě, my jsme tady dneska s tématem Vím, jak se postarat o svůj tým. Jo, jsme tady správně. Mě vlastně zajímá, z jakého důvodu si vlastně vůbec tady s tím tématem přišel.
Ten důvod je asi vlastní zkušenost. Zkušenost to, čím jsem si prošel. Když jsem nad tím tématem přemýšlel, říkal jsem si, co bych asi teoreticky mohl nabídnout, tak tohle byl takový prvotní nápad. A myslím si, že by se mohl, nebo že by mohl zajímat více lidí, kteří třeba něčím takovým prochází, aniž by o tom věděli. Protože já jsem to měl podobně.
Pojďme možná k tomu tvému příběhu. Co bylo teda tím tvým zážitkem? Co jsi zažil? Jaký je ten tvůj příběh?
Ten můj příběh začíná paradoxně až v roce 2017, kdy si datuju takové, řekněme, druhé narozeniny nebo druhé profesní narozeniny. Mm-hmm. A to je, kdy jsem si prošel vyhořením, něco, co jsem si do té doby myslel, že neexistuje, jako spousta lidí. Říkal jsem si, že o tom se jenom píše v knížkách nebo mluví v televizi. A najednou jsem v tom byl. A najednou jsem byl na jednání v Polsku, odvezla mě záchranka. Myslel jsem si, že mám infarkt, že umírám. A naštěstí, nebo měl jsem to štěstí, že jsem si po nějaké době, kdy se pár takových ataků zopakovalo, tak jsem si uvědomil, že to asi nebude fyzická záležitost, ale že to bude prostě někde v hlavě. A řekl jsem si, že to musím řešit, musím zjistit, jaká je příčina a že je potřeba se s tím nějak vypořádat. Našel jsem si odbornou pomoc, přešel jsem takové to české dogma, že k psychologovi se nechodí nebo chodí jenom blázni, protože psycholog rovná se psychiatr ještě pořád v Čechách. Došel jsem si k psycholožce a nezapomenu na jednu z prvních otázek, která mě odbourala a kterou já se teď snažím využívat dál směrem ke svému týmu a směrem ke svým lidem. A to bylo, když se mi zeptala, jestli jsem majitelem té firmy. Nebo jestli mám nějaký obrovský podíl na zisku. Nebo nějaké osmimístné benefity. Já jsem říkal, no nemám. A ona mi tak jako prostě řekla, tak proč to děláte? A to mi hrozně zůstalo někde vzadu v hlavě, kdy jsem si skutečně potom říkal, no jo, proč to dělám? Já jsem tu dobu dělal prakticky neustále. Ve finále na tom trpěla, kromě toho teda, že jsem zřejmě trpěl já vnitřně, tak trpěla i rodina, kdy to bylo období, který až zpětně jsem si vyhodnotil, kdy prostě, když jsem přišel domů, tak bylo vidět, jak děti jako znervoznili, jestli náhodou nebudu naštvaný nebo nebudu nervózní. Pravidelně jsem zase otvíral počítač, posílal jsem večerní e-maily, taková ta klasika, noční e-maily, to, co potěší každého zaměstnance. No a to jsem...
Když jako tři ráno pošle
přesně tak.
E-mail.
Den trval 26 hodin, protože stačilo vstát o 2 hodiny dřív, aby to tak bylo. Takže to byl můj začátek. Možná to bylo daný tím, že jsem začal kariéru manažerskou poměrně brzy a už dlouho jsem měl vytyčen nějaký osobní cíle, kterých jsem chtěl dosáhnout. A částečně jsem si to asi taky nesl v sobě, tak jako si neseme všechno to, že člověk pořád chtěl dokázat, že něco dokáže. A pořád jsem si říkal, to ještě není ono, ještě musím něco dokázat a musím na tom tvrdě makat. Až potom jsem zjistil, že vlastně o tom to celé není.
Hele, Pepo, tohle, ten příběh, mnoho lidí říká, já jsem vyhořel, s tou některých jako nemyslím úplně, to je tam takový jako, ne, ale možná, že jo, těžko říct. Ten náš pořad je Vím jak. Já bych se přesto jenom chviličku zdržel, než půjdeme k tomu, jak si se s ním vypořádal, nebo co můžou být ty tipy pro naše diváky, posluchače. Co si teda vlastně, jak dlouho a co si teda vlastně dělal, že tě to dostalo do tohohle stavu? Tak přesně, to je takový to neustálý maily, furt odpovídání. Co ještě? Zkus to jako popsat, aby po případě ten dotyčný, který poslouchá, se v tom našel nebo nenašel.
Je to neustálá nedůvěra. Nedůvěra v tým, nedůvěra v lidi, nedůvěra v sebe sama ve finále, nebo možná důvěra jenom v sebe sama. Takže všechno jsem se snažil dělat sám, všechno kontrolovat, takový ten klasický mikromanagement, který potom jako každého dostane asi, nebo někoho dřív, někoho později. Tím, že jsem chtěl mít výsledky, do toho třeba jsem dostal, nebo jsem měl některé kolegy, kteří to neměli obdobně, tak prostě jsem se snažil to dělat za ně. Jo, a do týmu, když jsem si tvořil tým, tak jsem si vždycky myslel, jako správná cesta je mít lidi stejně jako jsem já, který musí jako mít tu práci na prvním místě a to jsou ty dříči a s těma se budou dělat ty výsledky. A trošku jsem zapomněl na to, že ideální je prostě si ten tým doplňovat a doplňovat si třeba ty svoje slabé stránky a mít taky nějaký čas na to se zastavit a mít taky čas na sebe. Protože při celkovém vyhodnocení tak bylo vlastně všechno tam nějakým způsobem bylo, byla tam i ta rodina, ale nikde jsem tam nebyl já.
Ty jsi sedal na poslední místo.
Úplně.
Jo, to je jasný. No. Děkuji za ten popis. Ten popis je, si myslím, že je důležitý. S čím jsi přišel? S jakým jako řešením? Nebo co tě napadlo, že teda budeš dělat? Že to byl nějaký přerod? Možná?
Prvotní impuls byl, že jsem musel skončit tam, kde jsem dělal, protože s tím vyhořením přišly ty klasické projevy vyhoření. Nebavilo mě to, všechno jsem viděl spíš černý než bílý. Hledal jsem vnitřní motivaci, i když se třeba změnila pozice, byl jsem povýšený, tak to nebyla ta satisfakce. Takže jsem došel k tomu, že prostě musím změnit prostředí. Začal jsem pracovat sám na sobě, začal jsem pracovat jak na soukromém životě, tak potom na tom profesním. Zjistil jsem, uvědomil jsem si, že nechci jet v těch starých kolejích a dostat se znovu tam, kde jsem byl. Snažil jsem se si k tomu co nejvíc nastudovat, snažil jsem se hledat nějakou pozitivní motivaci. Hodně mi pomohl pan Milfight, se kterým jsem se potkal několikrát. A jeho knížka Pozitivní lídr, kde jsem si uvědomil nejenom z té knížky, ale samozřejmě postupem toho, jak jsem si zjišťoval věci, že tou cestou vlastně by mělo být dělat věci pozitivně, mít z toho radost a že to samo o sobě pravděpodobně přinese nebo by mělo přinést ten úspěch. Chtěl jsem budovat tým a mít kolem sebe tým, který to bude bavit, který bude bavit se mnou pracovat. Už mě nebudou brát jako toho agresivního manažera a možná i to potřebovalo tu změnu, kterou jsem udělal. Začal jsem taky myslet na sebe. Začal jsem si plnit některé dlouhé přání, které jsem měl. Začal jsem si je psát. Začal jsem si psát nějaké cíle. Psát, co se povedlo, protože typický problém každého asi člověka, ale manažera násobně je, když se ho zeptáte, co se nepovedlo za ten den, Ty vám řekne 20-30 věcí a myslím si, že ještě v tu chvíli se bude krotit, aby toho nebylo víc, ale když mu řeknete, tak mi řekni 3 věci, které si udělal dobře nebo které se povedly, tak je málo kdo schopný na první dobrou to vypotit. Takže tohle, s tímhle jsem začal, v té době jsem začal právě s meditací, s mindfulness, a začal jsem se otužovat, různé věci, kde jsem si budoval vlastní disciplínu a rozvíjel jsem svoji vůli, abych měl vůli se změnit. Mimo jiný jsem začal třeba s tetováním, což je takové moje specifikum. A jedna kolegyně mi říkala, že pravděpodobně budu asi nejvíc potetovaný, co se týče plochy těla, top manažer České republice, ale nevím, nikde jsem neviděl takovou anketu. Koupil jsem si motorku, takže jsem začal trošku tam dávat i sebe a přehodnotil jsem svůj pohled i směrem k dětem. V tu chvíli se mi to začalo vracet. Viděl jsem, jak najednou je to, že je radost toho, že táta přišel domů z práce. A tohle jsem, na základě toho jsem si uvědomil, že to je asi ta správná cesta.
Pozor, zvu vás na oběd. Pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmu a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@misehero.cz. Misehero, aby se velké změny povedly. No, teď přemýšlím za naše posluchače, jo. Vnímají to, říkají si, no, hele, dobrý, ale tak jako dobře, zdraví, chápu, ale tomu jako složenky nezaplatí, že jo, prostě, jo, to je jako v té práci se prostě musí řešit problémy, nemůže jako nekoukat na to, že prostě tohle nefunguje, jo, jak jsi to vlastně uchopil?
Uchopil jsem to tak, že jsem si přehodil, nebo úplně přehodnotil svůj pohled na kolegy, na tým, na lidi. A dřív jsem to měl tak, že si u mě každý musel budovat důvěru. A v tuhle chvíli pořád to mám tak, že každý začíná na důvěře na 100%. A jediné, co se může stát, že tu důvěru může ztratit, a to vždycky si vyříkáváme dopředu, jaký jsou ty důvody. A to jsou většinou úplně jako stěžejní a zásadní důvody, kdy o tu důvěru může přijít. Snažím se pracovat na s lidma tak, abych využíval jejich silné stránky. Ten tým, který skládám, vyhledávat tak, aby se vzájemně ty lidi doplňovali, stejně tak, aby doplňovali mě. Přestal jsem s tou snahou všechno znát, všechno vědět a být ve všem nejlepší, ale začal jsem pracovat s týmem tak, aby ten tým byl nejlepší a já jsem na nich mohl stavět. A ideálně vím, že se to vždycky říká, je to takový klišé, ale já jsem to začal praktikovat a můžu potvrdit, že to funguje ideálně tak, aby mě ty lidi přerostly. Mělo to jeden negativní efekt, se kterým jsem se dlouho pral, ještě občas se s ním peru, a to je, že jsem začal mít pocit, že nic nedělám, nebo že dělám málo, protože jsem neprodukoval, nebo produkoval málo tabulek, produkoval jsem málo grafů a začal jsem si připadat víc jako psycholog, protože ta moje role dneska je spíš o tom, že se s lidma bavím, snažím se je směřovat, snažím se je vyslechnout, poradit jim, ale zároveň je vnímám jako odborníky, takže se snažím si z nich taky něco vzít. Ta změna byla z toho denního, z té denní operativy, z toho mikromanagementu začít koukat dopředu, zaměřit se hlavně na to, co je před náma. Zejména pro top management, protože většina těch týmů byla zvyklá pracovat hlavně na té denní operativě, hasit ty denní požáry, což je zatěžovalo, ale bylo to zase možná postaven na tom, že neměli důvěru ve své lidi, báli se chyby. Já jsem tady v tom si úplně přehodnotil pohled na chybu, protože jsem byl vychovávaný tak, že chyby se dělat nesmí. Já naopak teď po svých lidech chyby vyžaduju. Jo, je to prostě něco, co chci, aby dělali. Samozřejmě nechci, aby opakovali, nechci, aby se opakovali fatální chyby, to je jasný, ale jako bez chyby se nikam neposunem. Měl jsem kluka v týmu, který si připravoval taháky, aby jenom aby neudělal chybu. A pak jsem nad tím přemýšlel, jako, co vlastně je tím přínosem, že si udělá teda tahák na nějaké moje otázky nebo na to, co se občas ptám. Přeci jako není problém říct, já nevím. Jo, a nevím se stalo moje oblíbené slovo.
Prosím tě, to musel být obrovská změna tvýho jako fungování i projevu navenek. Jak to vnímalo to okolí?
To byla. A tady v tom možná, samozřejmě jsou dvě roviny. Ta osobní rovina, ta soukromá, kde okolí to přijalo velmi pozitivně. A jak jsem říkal, můj vztah k rodině se výrazně zlepšil. Já jsem se cítil vyrelaxovaný, začal jsem mít svoje koníčky. A co se týče profesní stránky, tak tam pomohlo to, že jsem vyměnil práci, ale následně jsem se zpátky do své původní práce vrátil. A vrátil jsem se následně do pozice, kdy jsem ten tým celý převzal a najednou jsem řešil právě tyhle pohledy, kdy z toho mladého, agresivního manažera
štiky
přišel člověk, který neprosazuje natvrdo svoje názory, který není až tak agresivní. Někteří to možná měli převzaný jenom z doslechu. To taky se často stávalo, že jsem bojoval možná i s nějakými fámami, které mě předcházely, nebo pocity, dojmy z toho, jak jsem působil. Protože tím, jak jsem se snažil být maximálně efektivní, tak jsem možná byl strohý. A to působilo agresivně. Jeden můj kolega mi kdysi odpověděl na e-mail, nepiš mi tímto tónem. A to mě hrozně bavilo, ale pak jsem nad tím přemýšlel, asi měl pravdu, no. Asi i do toho e-mailu se dá dát.
Jo, že to tam prostě prorveš tu
agresiv. A měl jsem pocit, že u toho týmu, speciálně u týmu, kde jsem se vlastně vrátil, a jsem si to ověřil, protože jsem tu zpětnou vazbu dostal, panovala jakási nedůvěra, kdo to je. A je to nová póza, nebo hraje to, nebo je to skutečně ten Pepa, jako to, co ten, co byl předtím, nebo kdy teď přijde ten Pepa, jo? A kdy to začne. A teď vlastně po třech letech, po více než třech letech, tak si myslím, že v tom týmu máme nastavenou skvělou atmosféru. A snažím se právě aplikovat ty svoje zkušenosti i na ně. Snažím se přenášet právě to, že chyba se očekává, chyba je v pořádku, aby se naučili důvěřovat svým lidem zase, aby nedělali mikromanagement a aby jsme koukali hlavně do budoucna. Protože my jsme top management firmy, která, když se řekne Obaly, tak si každý vždycky představí nějaký pytlík papírový nebo něco takového. A když to řeknu, tak mi potom chodí sousedi a ptají se, jestli bych jim vyrobil krabičku na něco, na cukroví nebo tak. A teď jim vysvětlujete, že to jsou 100 000 kusový série, že ty stroje jsou obrovský, že zvlňovací stroj má 130 metrů a je to obrovská,
tak to krabička
obrovská mašina.
To
krabička není problém, z toho vypadne x krabiček za vteřinu. Ale zároveň my jsme firma, která v Čechách dělá víc než 6 miliard obratů a myslím si, že i z titulu toho a v rámci celé skupiny Česká republika přináší největší zisk, stabilní zisk, jsme vlastně páteří celé skupiny, dlouhodobě vykazujeme kvalitní výsledky, tak jedna věc je, že bychom si to měli uvědomovat, že neděláme ty věci špatně, a druhá věc je, že bychom měli koukat dopředu tak, aby všichni ti, co nám koukají na záda a snaží se nás předběhnout, tak aby jsme jim nedali tu šanci.
Chci se zeptat, my chlapi máme takový to ego, že jo? Prostě jo. A evidentně si na něm nějak zapracoval, si asi musel. Jakým způsobem si to ego, jak si na něm zapracoval?
Zapracoval jsem na egu, já nevím, jestli čistě na egu, ale možná i na tom postoji dost radikálním způsobem. Já jsem vždycky, myslím si o sobě, a ne, teď to není vychlubání, ale myslím si, že jsem manuálně zručný. Byl jsem vychovávaný, jsem kluk z vesnice, všechno si udělat sami, všechno dělat ručně, nikdy se nebral, nebo to už muselo být, aby se bral řemeslník. A byl jsem vždycky přesvědčený, že kdybych musel, tak uživím rodinu rukama.
Jo.
A já jsem se rozhodl, že si to zkusím. Mm-hmm. A to bylo právě v době, než jsem se vrátil zpátky do modelu, kde dneska dělám, kdy jsem vlastně v rámci firmy jezdil na montáže, čistě manuální práci. Můj příjem se snížil minimálně o 1 nula, ne na začátku, ale na konci. A mě neskutečně překvapilo, že vlastně to, čeho jsem se bál, že potom neuživím rodinu, že se lusknutím prstu změnilo, ty nároky, výdaje se vlastně celkem přirozeně přizpůsobily a mohli jsme žít dál. Takže já jsem si jenom nastavil to, že když budu potřebovat, tak vím, že se prostě uživím kdekoliv. Uživím tu rodinu, ta rodina to zvládne a takhle jsem se začal koukat na svoji práci. Přestal jsem na ní být fixovaný, že to je něco, co musím dělat vždycky a nesmím o tu práci přijít. A začal jsem na ní koukat tak, že hlavně mi musí dávat smysl a musí dávat smysl i lidem kolem mě. A tohle je zjištění, které já vnímám, že chybí spoustě lidí, spoustě manažerů a potom dělají věci, možná se potom bojí právě chyb, aby nešli do rizika toho, že budou propuštěním. Možná nejdou tolik do strategických kroků, ale spíše do té operativy, aby hlavně udrželi v běhu to, co je. Nechtějí koukat tolik dopředu, koukají hlavně na ten dnešek, na ten zítřek, ale ten strategický rozvoj tam potom chybí. A tohle je vlastně cesta, kterou já se snažím přenášet na ty lidi, že to, co dělají, je sice důležitý, ale není to všechno. Dokážou, když budou chtít, tak dokážou kdykoliv a to je to v dnešní době, ještě v té situaci, v jaké v České republice jsme, kdo chce pracovat, tak se uživí.
Vím, jak se postarat o svůj tým. Zkus teď prosím teda říct si, ten příběh máme, řekl si, co vlastně, ty už tam toho spoustu zmínil, jo? Ale jak teda já jako ten majitel firmy, nebo vlastník, nebo věci, jo, to je jedno, jak, co mám, co tady mohu udělat já, pro to, abych se postaral o svůj tým, jak k ním přistupovat, jak s tím fungovat, jak to děláš ty? Dej nám takový ty typy, hinty, rady nebo cokoliv.
Můžu dát svoje zkušenosti, jistě, to je asi tak všechno. Nevím, jestli je to aplikovatelný všude, snažím se to aplikovat všude. Jedna věc je, že ten tým musí být spokojen. Samozřejmě není to tak, že musí být rozmazlen, ale měl by být spokojen a měl by fungovat. Měla by tam fungovat otevřená komunikace, to je to, co se snažím aplikovat. Po všech chci třeba to, aby si vzali minimálně jednou ročně 14 dní dovolenou v kuse. To je pravidlo, který je nastaven. Na rozdíl od svého předchozího šéfa lidem koukám do kalendářů, ale ne proto, abych zjistil, jestli dostatečně pracují, ale právě abych zjistil, jestli mění ten svůj přístup tak, že nemají kalendář zaskládaný schůzkama, tak, aby operativně skutečně všechno řídili, ale aby tam měli prostor právě proto, že jejich lidi zase potřebují. Snažím se a pracuji na skladbě toho týmu tak, abych využíval silné stránky lidí. Už jsem to, co jsem možná praktikoval dřív a co, k čemu jsem byl asi i vychovávaný, takové to eliminovat slabé stránky, tak tam v tom jsem otevřel oči a je to jako ve sportu, když prostě desetibojař bude mít tři disciplíny, které mu nejdou a zaměří se na ně a bude je plně trénovat a jenom tyhle ty disciplíny, tak možná je o trošku zlepší, ale všechny ty ostatní spadnou o daleko větší kus dolů a ve finále nedosáhne úspěchu. Takže dobře skloubit tým, každému tomu členovi týmu najít jeho roli, která mu bude sedět. Samozřejmě mu to i případně vysvětlit, dostat ho do toho, protože v některých případech to znamenalo, že se měnily pozice. Na první pohled někteří byli demotivovaní nebo cítili to jako sesazení nebo že neuspěli, ale naopak dneska můžu říct, že u většiny těch změn mám pozitivní zpětnou vazbu, jenom protože na těch lidech vidí, že se v tom našli a dělají něco, co je jim blízký, co je baví a tím pádem jsou efektivní. Já jsem přesvědčen, že když člověk dělá to, co ho baví, zároveň důvěřuje lidem okolo sebe, nebojí se dělat chyby, nebojí se dělat cokoliv a je schopný koukat do budoucna, tak je efektivnější, než když, a může to dělat klidně 7 hodin denně. Já si dokážu představit i 4denní pracovní týden, upřímně. A myslím si, že bude efektivnější v některých případech, než nepřetržitá pracovní doba. Samozřejmě ve výrobní části je to něco jiného, jsou specifické obory nebo jsou specifické výrobní části, kde tohle aplikovat nejde, ale můj jeden z prvních šéfů, kterýho si obrovsky vážím a který mě hodně formoval, tak když jsem nastupoval poprvé na obchodní pozici, protože jsem chtěl dělat obchodníka, tak mi řekl, mně je jedno, jak to budeš dělat, klidně se u toho válej doma v posteli a kopej se do zadku. Důležitý jsou výsledky. Ale, a to je to, co vždycky k tomu taky dodávám, nejsem takovej, že když nejsou výsledky, že bych přišel a vyhodil tě. Já přijdu a budu se tě ptát. Budu chtít vidět, že to, co děláš, že tomu rozumíš, že máš plán, že máš strategii, protože to, že nejsou výsledky, se může stát každému. A tohle se snažím praktikovat, tohle jsem si potom zpětně uvědomil, že to může být ta cesta.
Mně se na tom líbí, že my pro vás děláme z Missy Hero tu talentovou akademii a líbí se mi, že to, o čem tady mluvíš, tak tam vidím. Že jo? A to je fakt jako pěkný. No? To je fakt jako dobrý, to nejsou keci v kleci, ale že to je realita, kterou se tam snažíš, nebo snažíte jako vlastně dostat. A to je pěkný. No? Tento způsob tvého fungování po tom tvém přerodu, jak se ta efektivita zvýšila toho tvého týmu, nebo jaký to má dopad, jaký to má efekt? Co tam vidíš?
Vidím tam určitě to, že nebo mám ten pocit, že ten tým daleko lépe spolupracuje, kooperuje. Sám na sobě vidím, že jsem efektivnější. Věci, který jsem dělal a snažil jsem se dělat sám, kontroloval jsem je, tak najednou nepotřebuji řešit, protože vím, že je dostanu v kvalitě, kterou asi očekávám, nebo která je dostačující k tomu, abych s tím mohl fungovat. Nepotřebuji bazírovat na tom, jestli barva tabulky bude příliš sitá nebo méně sitá, ale prostě důležitý je, že v té tabulce mám to, co tam potřebuju a že jsem schopný s tím fungovat. A u toho týmu myslím si, že ještě pořád jsou rezervy, je to běh na dlouhou trať, ale vidím, a doufám, že to přede mnou jenom neschovávají, ale vidím, že ty kalendáře jsou postupně prázdnější, vidím, že právě i třeba v rámci Talent Akademie, že skutečně se snažíme nacházet lidi, kteří jsou potenciálem do budoucna, jsou potenciálem doplnit management. Dřív jsem měl pocit, protože už historicky zpětně jsme měli talenty nebo zástupce, jakkoliv jsme tomu říkali, šampiony jednu chvíli, ale vždycky tam byla taková, aspoň na mě to tak působilo, takovej ten osten vzadu v hlavě, hlavně aby nebyl lepší než já. A je to, když jsme řešili zástupce, tak jsem jednou dostal otázku, a je to zástupce nebo nástupce? A bylo v tom, možná je tam i ten, i to, co jsem zmiňoval, ten pocit toho, že ta práce je to všechno, co mám a taková ta nejistota, co by se stalo, kdybych náhodou o ní přišel. A tím možná tam vznikal i efekt toho, že jsme si budovali silo efekty, nebo ti lidé si budovali svoji nenahraditelnost. A teď mám pocit i právě z Talent Akademii, že se v tom začínají otevírat oči, že minimálně v top managementu ten tým si uvědomuje, že je potřeba rozvíjet lidi pod náma, je potřeba a je přípustný, aby nás přerostli. A je to ideální. Já jsem se vždycky těšil, až mi přijde někdo v tom věku, ve kterém jsem byl já, když jsem začínal ve 24, do modelu jsem nastoupil v 27. A vždycky jsem si říkal, už se těším na to, až mě někdo jako začne prudit, abych si to vyzkoušel, jako jaký to je, jak to vlastně budu vnímat.
Já.
A jednu chvíli jsem se hrozně těšil, až mi bude 30, protože já jsem se nemohl dostat do manažerské pozice, protože mi nikdo nevěřil můj životopis. Pak přišla 30, najednou se všechno zlomilo a pak už je zase člověk neperspektivní a už zase starý v 31. Takže to byla taky taková změna. A teď vlastně ty to vidíš s našimi talenty. Teď jsou tam kluci, holky, jsou tam lidi, kterým je, ale všem je většinou, myslím, přes 30. A já se někdy sám v sobě potkám s tím, my jsou ještě mladí. Jo, a to ale oni nejsou. Jo, a mají to ve svých rukách a je to zase o nás, aby jsme jim dali příležitost. A tohle je další věc, co tomu týmu se snažím předávat, pojďme těm lidem dávat šanci, pojďme je do toho zapojovat, byť někdy se to může zdát, že nám potom organizace bobtná, že tam máme moc pozic a pozice pro pozice, ale já jsem přesvědčený, že ty lidi musí dostat šanci, stejně jako jsme ji dostali my. A oni to ukážou. Já tady v tom zase vycházím z vlastní zkušenosti, jak jsem zmiňoval toho svého legendárního šéfa. On když mě přijímal, tak mě přijímal na juniorskou pozici. Já jsem neměl žádnou zkušenost s prodejem, jenom jsem věděl, že to chci dělat. A oni mi na tom pohovoru říkali, a vy nemáte žádnou zkušenost. Já říkám, no já vím, ale jako kde ji mám získat? Jako já si ji klidně někde půjdu získat, ale přece od toho je juniorská pozice. No ale já nevím, no vy, jako ta zkušenost tam není. A já jsem tam v podstatě odcházel, když jsem jim tam bouchnul s papírama o stůl a řekl jsem, že si myslím, že už někoho mají vybraný a že mi to mohli říct, že jsme nemuseli ztrácet čas. A odešel jsem naštvaný tam odtud a asi půl hodiny na to mi volali, že si mě vybrali. A dostal jsem tu šanci, já jsem řekl, dejte mi tu šanci a já vám ukážu, že budu dobrý. A myslím si, že jsem ukázal, že na to mám. Stejně tak, když jsem šel do modelu, a tehdy headhunterka mi řekla, já vás tam ani nemůžu poslat. Já jsem říkal, ale proč ne? Jako, no vy splňujete všechny kritéria, ale tehdy pan COO, on chce radši zkušenější lidi. Já říkám, tak mě tam pošlete, za to nic nedáte. A tehdy jsem jí teda přemluvil, aby mě tam poslala. Tehdy vlastně COO, se kterým dneska se setkávám ještě, tak mi říkal, no to bylo poprvé, když jsem se u kandidáta rozhodl, se nepodívám na věk a podíval jsem se, až když jsme podepisovali smlouvu. A byl jsem překvapený teda. Ja. Asi bych jako v tu chvíli byl nervózní z toho, ale udělal jsem dobře. A do dneška jsem v kontaktu, nebo občas si s tou headhunterkou napíšu a říkám jí, jestli by mi neměla dát podíl z té provize, kterou dostala.
Že se tam nutil.
V podstatě mě tam nechtěla poslat.
Ještě jako malinko se vrátím k té talentovce, protože to je asi dobrý říct, my když jsme to designovali teda s Veronikou, že především, tak fakt jsme se říkali i při tom, aby to pro vás fungovalo, že na dva roky, že to je náročný. Říkali jsme si, jo, ty talentovky jsou, a vy to máte fakt náročný, máte tam i ty práce, prostě, které musí vypracovat.
Dostáváme je do stresu.
Dostáváte do stresu a dostáváte je do reality, jo. Že to není jenom tak na povrchu, ale zároveň chcete, aby se stmelili, spojili. Takže a pak to má tyhle výsledky. Já jsem se teď s nima dlouho neviděl, s těma talentama, a viděl jsem je, když jsme tam měli tu prezentaci s nima. A tam nastal jako markantní jako posun. Týmový posun. Mám trošku husí kůži z toho, hele, podívej se. Úplně, protože já jsem je tam, aby o sobě něco řekli, jak jim to funguje, samozřejmě jsem tam jak facilitoval a to byl velikánský posun osobnostní mezi sebou, ale i nějaký pokoře a zároveň k efektivitě. Strašně se mi to líbilo. Jenom jako smekám klobouk s poklonou, že tohle po svých lidech chcete, jo, a zároveň tak jako lidsky a přirozeně. Pepo, já ti moc děkuju, že jsi přišel. Já jsem si tady napsal takové poznámky, které bych dokázal o tobě říct, i než si udělám poznámky. S náma tady seděl kultivovaný muž, lídr, morální člověk, z kterého jde taková jako klidná síla. A já jsem vděčný za to, že v české firmě, minimálně v jedné, ale je jich víc, jsou lidé tvého charakteru a typu, kteří takhle přemýšlejí a chtějí takhle fungovat. Děkuji ti, že jsi předal to svoje know-how a že naši posluchači a diváci si z toho doufujeme můžou něco odnést, aby se jim zlepšilo fungování, zefektivnilo jejich života a práce.
Já ti děkuji za takový pěkný shrnutí. Jsem rád, že jsem tady mohl být. Jestli jsem něco předal, doufám, že ano, všechno jsou to jenom moje osobní zkušenosti a zážitky. Takže to je celé. Neříkám, že vím jak, ale doufám, že v něčem aspoň tuším jak.
Děkuju.
Taky děkuji.
Doufám, že tento díl byl pro vás užitečnou inspirací. No a pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmů a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@miseherotečka.cz. Zvu vás na oběd. Jsme tady pro vás s Mise Hero, aby se velké změny povedly.